365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Sot me 15 gusht do të ndalemi tek Pierre Toussaint, jeta shembullore e një parrukieri newyorkez. Pierre Toussaint është padyshim parrukieri më i mirë i New Yorkut. Mendon kështu zonja Dirland, duke së uditur veten e pasyrë. Kreha që sa po ka bërë një ujvarë buklesh shumë në modë në vitin 1815 është e përkryrë. Zonja Dirland e vrenë pare në sy parukjerën e saj. Është një zezak rrëth të 50-ave që shquhet për mirë sjellin e titi e jashtëzakonshme. Zonja Dirland vdes nga dëshira për t'i bërë një pyetje, e në fund të fundit spërmbahet dot dhe mergudzimin e pyetjes.
Më falni se po ju bëj një pyetje kaq delikate, por më kanë thënë se ju keni lindur sklav. Është e vërteta, por më kanë gënyrë. Pierre qesh me të madhe. Mos u shqetësoni, zonjë. Pyetja juaj nuk më fyen fare. Është mos e vërtet. Kam lindur sklav në ishullin e Santo Domingos në Karaibe. Isha sklav i familjes Berard, që kishte një plantacion kallam sheqeri. Shërbeja në shtëpinë e zotërisë më trajtonin gjithnjë shumë mirë. Më jepnin librat e tyre për t'i lexuar, e më ndihmuan edhe të bëhemi krishterë. Atëherë më fal, po nuk e kuptoj pse erdhët këtu. Pse iket nga këta njerëz kaq të sjellshëm?
Ah, jo, nuk ika. E adhuroja familjen Berard, e edhe ishullin tim plot diell. Po ju ndoshta keni dëgjuar të flitet për ngryngritjen e skleverve që shpërtheu në Santo Domingo, njëkohësisht me revolucionin francez. E po ja, isha vetë 21 vjeç aso kohë. Familja Berard vendosi të strehohej në New York në pritje që situata të qetësohej e me mori me vetes bashku me time motër Rosalind.
Po kjo revolt ishte e tmerrshme.
Pikrisht ashtu ishte. John Berardi që u rikthye për shpëtuar plantacionin vdiq nga dëshpërimi e nga smundja. E shoqja, Maria, e ndë krejtere mbeti në mes të katë rrugët, mësova kështu mjeshtrinë e parukjerit për të ndihmuar familjen, e për më tepër desha të bleja lirin për time motër që donte të martohej.
Po pse ju nuk dëshroni të ishit i lirë?
Nuk isha ngut, më parë duhet të mendoja për Rosalind.
U martua më në fund?
Po, por i shoqi e la kur ishte 7 zën e ajo vdiq pasi lini një vajzë.
Qëte lashe, e vajza që bë?
Zoti është i mirë e mendon për të gjithë. Unë e ime shoqe, Gjulieta, e bëm me knatësi të madhe e u femin bi në shpirt. E falimderit Zotit, pak me vonë familja Berard, më dha edhe mua lirin.
O, ju jeni shejt, Zotit Toussaint. E ky nuk është vetëm mendimi im, por i gjithë klientëve. Keni kaluar një jetë të vështirë, e me gjitha të vijonit falneroni Zotin. Feja juaj e gëzimi juaj janë një mësim i vërtet për ne të gjithë.
E kujtojmë dhe gjusë të nderuar se minimi 1996, Papa John Paul II e shpalli Pierre Toussaint, venerabile, këmba e pare shkallës drejt shejtërisë.